Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednoj vrlo interesantnoj knjizi koja je praktično nastala na radiju. Naime, u ediciji Opredmećeni zvuk izdavaštva Radio i Televizije Srbije nedavno je objavljena knjiga o kulturi govora i jezika profesora Đorđa Kostića, inače pesnika i eseiste koji je pripadao nadrealističkom pokretu, lingviste, fonetičara, osnivača i direktora Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora koji i danas nosi njegovo ime. Neposredno posle Drugog svetskog rata, Kostić je bio i glavni urednik programa za inostranstvo Radio Beograda i saradnik u literarnoj redakciji. Uveo je lektorsku službu i bio prvi predsjednik Saveta za jezik na radiju i televiziji. Znatno kasnije, u prvoj polovini 90-ih, u emisijama Vreme radoznalosti obrazovnog programa Radio Beograda, profesor Đorđe Kostić je u oko 100 sati radijskih predavanja proveo slušalce kroz uzbudljive lavirinte lingvistike i u saradnju i dogovor sa novinarkom prvog programa Radio Beograda, Elizabetom Arsenović, govorio svoje zapažanja i primedbe o aktuelnom jezičkom trenutku kod nas i u svetu. Gošća emisije Nevidljivi ljudi, dakle danas, bit će Elizabeta Arsenović, priređivač knjige o kulturi govora i jezika, a čućemo naravno i glas doktora Đorđa Kostića sačuvan u našem tonskom arhivu. Do kraja današnje emisije očekuju vas i dve naše redovne rubrike. Reč radio kritičara, u kojoj ćemo čuti izbor doktora Raška Jovanovića iz naše programske ponude, kao i kutija za pamćenje, koja nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa akademikom Brankom Žeželjem, građevinskim inženjerom, našim čuvenim graditeljem mostova, osnivačem i dugogodišnjim direktorom Instituta za građevinarstvo i Instituta za ispitivanje materijala. Inače, Branko Žeželj govorio je u emisiji Gost drugog programa pre tačno 4 decenije. No, danas ćemo emisiju početi jednim lepim podsjećanjem. Naime, na današnji dan, pre tačno pola veka, 28. januara 67. premijerno je u gornjem foajeu ateljeja 212 izvedena, ispostavit će se kultna predstava Živeo život Tola Manojlović po tekstu Mome Dimića u režiji Petra Pita Teslića uz scenski dekor i kostime Milića od Mačve i naravno sa jedinstvenim i nezaboravnim Petrom Kraljem u ulozi Tole. E pa naš dragi kolega Zoran Jerković, uvaženi ton majstor, a u ovom slučaju i reditelj, priredio je za naš dokumentarno-dramski program 2008. godine emisiju 40 godina Tole Manojlovića u ateljeju 212, predstavu, odnosno emisiju o dugovečnosti ove popularne pozorišne predstave. Uz svedočanstva Petra Kralja, Mome Dimića, Pita Teslića, Zorana Hristića, Svetozara Cvetkovića i ostalih protagonista, tu su naravno i arhivski radijski snimci poput onog sa 400. izvođenja predstave ili audio snimka iz toimene TV drame. A evo prave poslastice za vas, poštovani slušalci, i snimka iz radijske serije Pozorišta Srbije.
Snimak iz arhiva dramskog programa Radio Beograda za seriju Pozorišta Srbije, oktobar 1981.
Ja sam tada izašao na jednom buretu od petakova s vodom na kolima. Srpska vojska je bila na Kosmaju, a austrijska pred mojom kućom, zakopana u rovu. I kad se borba otvorila, ja sam sedao na buretu, kad jedan kuršum udari ispod men u bure, a jedan češki oficir, kad je on to ugledao, me skinuo s bureta i počeo da pcuje mog oca Stevana. To me mnogo baš iznenadio, mislim, priredio mi iznenađenje, uvati me pod ruku i provede me iza druge kuće i da mi dvogled i kaže, gledaj sad ti pravo u Kosmaj. A ja kad sam uzao dvogled, Kosmaj došao preda men. Onda je austrijska kaubica pucala od Paunića kuća iz Lovena i kad pukne on udari u Beli kamen. A to predamno bilo, ja se uplašim. Ja se preturim na leđa i pobegnem u podrum i nisam smio da izađem napolje sve dok Švabe nisu odstupile
i naišla naša vojska. O, da ja sedim na jednom mestu, to mi je najveća bolest.
Onda, 1915. godine, kad sam pošao u školu, a išao sam u školu 5 ili 6 dana, ne mogu sada setim, znam, 7. dan je bila nedelja, to nisam išao sigurno. Uda sam uvatio još koji dan, gdje bi mi danas kraj bio. E, te godine, kad sam ja to pošao, bio u školu,
udarili
i Nemci i Švabe.
Shut up. Here I stand with head in hand. I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small. Everywhere people stare. Each and every day.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo najavili, u ediciji opredmećeni zvuk izdavaštva Radio Televizije Srbije, ali i uz podršku Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić, nedavno je objavljena knjiga radijskih predavanja profesora Đorđa Kostića o kulturi govora i jezika. Gošće emisije Nevidljivi ljudi, Elizabeta Arsenović, Spiritus Movens, objavljivanje ove knjige i priređivač. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, Ranko, i vama i naravno slušalcima Radio Beograde 2.
Biografiju Đorđa Kostića je vrlo teško sažeti. To je čovjek koji je pre svega lingvista, psiholingvista, fonetičar, bio je direktor i osnivač zapravo instituta, kao što pomenusmo, koji danas nosi njegovo ime, Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, ali on je takođe istaknuta radijska figura. No pre svega da prozborimo nešto o tome kako je ova knjiga nastala. Ona ima vrlo dug put nastajanja, to je gotovo 20 i kusur godina.
To je više od 20 godina. Od momenta zapravo mog prvog susreta sa profesorom Kostićem, od prvog njegovog nagoveštaja, odnosno izražene, iskazane želje da ćemo mi sada nešto raditi, što će biti emitovano na radiju, na prvom programu Radio Beograda, ali odmah je zaista kao svoj, pa ne mogu da kažem uslov, možda je to prejaka reč, ali opet da upotrebim izraz, snažno izražena želja bila zapravo to da kada se završi ta serija naših razgovora, naših viđenja, njegovih radijskih predavanja u okviru emisije Vreme radoznalosti prvog programa Radio Beograda, da sve to dobije i svoju pisanu formu, da se to pojavi u jednoj knjizi, čiji će izdavač biti Radio Beograd. Znači, to je bio zaista njegov, ne mogu da kažem uslov, ali zahtev ili jedna jaka molba, jaka želja. Na neki način, i tako se ispostavilo na kraju, da je to bilo prosto njegov jezički testament, njegovo testamentarno govorenje o kulturi govora i jezika, i sve se to dešavalo, rekoh, pre sada već 24 godine, dakle početak naših susreta, naših razgovora je bio 1993. krajem prošlog veka, slobodno mogu tako da kažem.
Ti susreti su trajali oko godinu dana, pomenuli ste da je to bilo u emisiji Vreme radoznalosti, mi nažalost nemamo zvučno svedočanstvo, imamo profesora Đorđa Kostića ovako iz nekih ranijih perioda i svedočenja o nekim drugim ljudima, ali nažalost ne iz ove emisije.
Što je svedočanstvo, izvinjam se Ranko što prekidem, a što je takođe svedočanstvo jednog vremena, jer
takođe,
to su
da.
Te teške godine 92. treća, kada je ceo Radio Beograd radio zaista mnogo, ali po principu što smo imali to što smo imali, i što se tiče magnetofonskih traka i što se tiče kaseta, jer novinari su tada još uvek snimali kasetama, i to se stalno vrtilo, stalno se brisalo, tako da nažalost nismo ovo bili u prilici da sačuvamo.
Utoliko je važnije što je njegov, da, utoliko i važnije što je onda ovaj amanet, da tako kažemo, tako profesora je. Kostića i realizovan na kraju. O čemu je reč pre svega u ovim radijskim predavanjima profesora Đorđa Kostića? Oni su imali formu zaboravljenog radijskog žanra, predavanja. To je nešto što je 90. godina bilo uveliko napušteno, a opet imalo izuzetnu recepciju kod slušalaca.
Imalo je izvanrednu recepciju kod slušalaca, iznad svih očekivanja, verujem, i onih urednika koji su mene kao tada mladog novinara, tek došlog u Radio Beograd i tek svršenu studentkinju književnosti Filološkog fakulteta ovde u Beogradu, uopšte uputili na profesora Kostića. Zato me i jesu uputili, jer sam profesor Kostić se javio. Znači, to je deo jedne male misterije koje prati prosto celu ovu priču, vezanu i za knjigu o kojoj govorimo, ali i za seriju tih razgovora na prvom programu Radio Beograda. Ja ne mogu više da se setim kome se profesor Kostić obratio, ali ono što pouzdano znam, da koleginica Milica Dragojlović Pilipenko, koja je sada vaša koleginica na Radio Beogradu 2, tada je bila urednica Vremena radoznalosti četvrtkom, i moja bliska koleginica i prijateljica, i ona mi je rekla: znaš, Beti, profesor Đorđe Kostić. Ja kažem: ko je profesor Đorđe Kostić? Kaže: profesor Đorđe Kostić, čuveni nadrealista, lingvista i tako dalje. Te se ja onda malo podsjetim svega onoga što sam učila na fakultetu. A da, on se, kaže, javio. On ima želju da govori o jeziku i govoru, i moli da neko od novinara prosto dođe kod njega i da to sve snimi. I mi smo mislili, i ja sam mislila, kaže Milica, da bi najbolje bilo da to budeš ti, to je nekako iz tvoje oblasti koju poznaješ i tako dalje i tako dalje. Eto, tako je to sve zapravo počelo. Tako da u tom momentu ja zaista nisam znala ni da će to da traje godinu dana. Nisam imala zaista nikakvu predstavu, osim što sam se podsjetila ko je Đorđe Kostić, pa tek posle saznala i zašto je to profesor doktor Đorđe Kostić. I taj prvi moj odlazak kod njega u njegov stan, naš susret u kom je on meni tako nedvosmisleno rekao: dakle, to će biti podeljeno po segmentima, proći ćemo kroz istoriju našeg jezika, ali ono što je njemu bilo još mnogo važnije, da nekako ne samo istoriju našeg jezika, nego prosto naš jezik, kulturu jezika, kulturu govora stavi u kontekst svih svetskih jezika, što je, a vidjet će to i saznati svaki čitalac ove knjige, zapravo potvrditi da jeste, postoje mali jezici, ali da zbog toga što je neki jezik mali, jer ima mali broj govornika, ni u kom smislu nije inferioran u odnosu na neki veliki jezik i razne druge stvari. Tako da knjiga i počinje na taj način. Ja sam pomislila, ja moram priznati, kada je bilo to prvo predavanje i kada smo se vratili na Vuka Karadžića, na Vukovu reformu, znači odatle smo počeli, pomislila sam, rekao, da li će ovo ljudima obrazovanim ljudima, da kako na njih sam najprej mislila koliko će ovo biti interesantno. Međutim, profesor Kostić je zapravo za sve ono što svako ko je zainteresovan za ovu oblast, za ovu tematiku ili ko je stručan u ovoj oblasti i apsolutno ima neki svoj dodatak i svog tog prebogatog iskustva, ne samo lingvisti i odličnog poznavaoca našeg jezika, nego osobe koja je govorila mnogo jezika, koja je poznavala još više jezika nego što je govorila, tako da prosto iz tog razloga sve to dobija jedan potpuno novi smisao, novo značenje i mislim da neću pretjerati, odnosno sada sam sigurna kada sam posle 20 i nešto godine ponovo pročitala sve te redove, ima mnogo toga vizionarskog u onome što je profesor Kostić tada govorio za Radio Beograd, a sada je u ovoj knjizi. Dakle, jezik, govor, ali ne samo naš jezik i ne samo govor kod nas, nego generalno posmatrano globalno, kako bi se sad to popularno reklo.
U prilog toj činjenici, tome da je Đorđe Kostić bio poliglota, da je govorio veliki broj jezika, svedoči jedan tonski zapis iz riznice našeg tonskog arhiva, gde se tada mladi nadrealista, još nije bio punoletan, Đorđe Kostić seća svog prvog odlaska za Pariz, a mnogo je putovao. Čućete, otišao je da studira kineski jezik u Parizu.
Jednoga dana ja kažem moje materi, znaš, rekao, ja kad završim sada maturu, ja ću otići u Pariz da studiram književnost kinesku i kineski jezik. Ona me gleda, kaže, dobro, sine, ti samo tako otidi u Pariz pa ćeš raditi lijepo tamo kao neki kelner ili šta, ja nemam para da ti dam da ti ideš tamo da studiraš. A nije ni mislila žena da ću ja nešto tako i da uradim, nego misle to su mladijski snovi. Međutim, ja sam onda počeo da spremam đake za neke male honorare i jednoga dana dođem moje majci, kažem, znaš, ja sam kupio kartu za Pariz, a kaže, to zaista tvoja karta? Rekao, jeste, to je moja karta. Napiše ona meni dozvolu da se slaže da ja dobijem pasoš, spremi mi kufer, kupi mi jedno ćebe, spremi mi hrane za 3 dana i ja sedim u voz, dođem do Venecije, u Veneciji promenim drugi voz, uđu neki Italijani, Italijani su mi pojeli svu hranu za ta 3 dana u tome kupeu, majka mi je kupila šešir nov i kupila mi je trenčkot nov. Oni su odneli moj šešir i odneli su i trenčkot, ukrali mi. Tako da sam ja došao u Pariz bez hrane i bez kaputa i bez šešira. Sa nekih 100 franaka u džepu koji mi je dao moj ujak. Tu sam našao Milana Ristića, već našao sam Oskara Davića. Ja sam u Rue Champollion, u hotelu Champollion, našao u međuspratu jednu sobicu gdje su služavke i posluga držale svoje metle, kante, imale, tu je bio jedan krevet za njihov odmor. Tu sam iznajmio tu sobicu za 60 franaka. Međutim, to se brzo potrošilo. Počeo sam da studiram kineski. Upisao sam bio na Beogradskom univerzitetu engleski. Išao sam na časove engleskog jezika. Radio sam na francuskom jeziku. Čitao, odlazio u muzeje, odlazio u galerije, oslabio i dobio tuberkulozu.
Bio je to glas profesora Đorđa Kostića, autora radijskih predavanja zabeleženih u knjizi o kulturi govora i jezika o kojoj danas govorimo u emisiji Nevidljivi ljudi sa Elizabetom Arsenović, koja je ova radijska predavanja i ovu knjigu priredila. Elizabeta, tih 90. godina, reči dakle o prvoj polovini 90. vrlo teškom vremenu, egzistencijalno, koliko je vama tada kao relativno mladoj novinarki, zapravo vrlo mladoj novinarki, profesor Kostić skretao pažnju na eventualno neke jezičke nepravilnosti i koliko je bio zadovoljan uopšte kulturom govora u medijima, među medijskim profesionalcima?
Sad moram da pokušam da se setim, ovo je pitanje, Ranko, vrlo dobro. Vrlo dobro, na neki način me je malo iznenadilo, ali ovako ću odgovoriti onoliko koliko se sećam. Nije bio nezadovoljan, ali je bilo je delova zbog kojih je bio tužan, zbog kojih se pitao zašto tako. Evo sad ću to ilustrovati jednim primjerom i sam u sebe sam posle te njegove opaske ispravila i dan danas govorim tako kako sam čula, odnosno kako mi je pažnju skrenuo profesor Đorđe Kostić. On se doduše tada pozvao na politiku. Nije govorio niti o radiju, niti o televiziji, nego o listu Politika. I rekao mi u jednom od tih naših razgovora, i mislim da je to bilo nezabeleženo u ovom onome što je išlo na radiju, nego ovako dok smo nas dvoje razgovarali, a mnogo smo razgovarali uvek i pre i posle samoga snimanja, što je mene neobično mnogo radovalo. Kaže on meni: Elizabeta, jeste vi primetili ovo nakonovanje? Ja kažem: kako to mislite nakonovanje? Pa tako što su očigledno Srbi zaboravili da se kaže i da treba reći pošto ili posle, a ne nakon. I sada Hrvati koji govore našim jezikom, kako bi rekao profesor Đorđe Kostić, oni kažu nakon. I mi se ugledamo na njih, a oni govore našim jezikom, srpskim jezikom, jel? Mesto da mi lepo kažemo pošto ili posle. I to je, kaže, jedna pojava koju bi trebalo iskoreniti. Zašto govoriti nakon kada se lepo može reći pošto ili posle? Ja moram priznati, Ranko, da od onda u letu imam vesti pred sobom ili bilo koji tekst pred sobom, privatno nekome nešto naglas čitam i vidim da piše nakon. Ja u letu ispravljam u pošto. To je moj lični, mali, kako bih rekla, dar, doprinos onome što me naučio profesor Đorđe Kostić. A samo pogledajte, vrlo retko ćete bilo gde u medijima, u bilo kojoj vrsti medija, naći da neko ne koristi, i to dosledno, nakon.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, j'essuie encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un pot de lumière. Cherche-moi bien. De l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi, je reste une étrangère. Jure que
Gošća emisije Nevidljivi ljudi je Elizabeta Arsenović, novinar prvog programa Radio Beograda i priređivač knjige koja nosi naslov O kulturi govora i jezika, knjige radijskih predavanja našeg poznatog slikara, pesnika i lingviste profesora doktora Đorđe Kostića. Inače, profesor Đorđe Kostić je uveo lektorsku službu u stvari u Radio i Televiziju Beograd i razvijao je zamisao o kulturi govora i bio je prvi predsjednik saveta tada formiranog za jezik na radiju i na televiziji. I to dovoljno govori naravno o njegovim kompetencijama. Veliki broj radova je objavio koji su bili upravo posvećeni kulturi govora u medijima. A o kojim temama je najčešće govorio slušalcima u emisiji Vreme radoznalosti, ako zanemarimo ove istorijske o kojima ste mi govorili, kada je reč recimo o gramatičkim greškama ili o nekim čestim jezičkim zamkama?
Malo je o tome. Zaista je govorio više načelno. Vrlo retko da je, i kažem čak i ovo što sam sad pomenula kao primer, nije ušlo u to što je otišlo u eter, dakle u emisiju, nego je to meni skrenuo. Više mu je bilo važno da načelno, dakle, saopšti mnoge stvari vezane za sudbinu jezika. Evo, jedno od predavanja se zove Sudbina naroda, sudbina jezika, da. Odbrana jezika, odbrana naroda, politička interpretacija jezika i tako dalje, ali ja opet preporučujem da se pročita, jer kada se sada u ovom trenutku kod nas kaže politička interpretacija jezika, mogu misliti na
kontekst
što slušalci.
Kontekst je sasvim drugačiji.
Da, apsolutno je drugačiji. Tako da nije tu bilo nekih grešaka, uopšte nije bilo na taj način zamišljeno da on sad, to su greške, a ovako treba. Dakle, ne srpski, ne na srpskom, ovo što sad imamo na prvom programu Radio Beograda, nego načelno, dakle, o važnosti dobrog govorenja, o odnosu maternjeg jezika u odnosu na ostale jezike, o sudbini maternjeg jezika u situaciji kada svet sve više postaje ne samo bilingvalan, nego polilingvalan, što je apsolutno, sve to rečeno, kažem, krajem prošlog veka, a to je situacija koju mi uveliko sada živimo. Tako da je više na taj način govorio i na taj način su ovde zapravo predstavljene stvari. Meni je bilo jako interesantno i moram priznati da kada sam uzela knjigu i pogledala predavanje koje se zvalo Telefonska komunikacija nekad i sad, rekao, Bože moj, to je sve snimano kada nismo ni mogli da pretpostavimo, makar mi ovde, da će era mobilnih telefona početi koliko 4-5 godina posle toga. Rekao, kako li će sada to zvučati i uopšte kakvo će značenje imati. Međutim, čak i to predavanje stoji fantastično. Ništa bolje nismo naučili da se služimo telefonima, bez obzira što su oni apsolutno ne samo dostupni, nego deo naših života.
Taj anticipatorski odnos profesora Đorđa Kostića kada je reč o jeziku u medijima mogu se naslutiti još s kraja 40. godine, jer on je zapravo u Radio Beograd došao 44. kada je postao načelnik jednog međunarodnog odeljenja Radio Beograda. Tada je radio naravno imao sasvim drugačiju ulogu, imao je vrlo, vrlo važnu propagandnu ulogu, a međunarodno odeljenje radilo na više jezika. Koliko vam je profesor Kostić eventualno govorio o tom periodu, nešto što bi sada možda spadalo u domen usmene istorije što mi ne znamo o njemu, i uopšte da li poznajete neke pikanterije iz njegovog radijskog života? On je bio recimo jedan od, da tako kažemo, utemeljivača kultne serije Radio Beograda Veselo veče 1949.
Tako je, sve to on govorio, ali sve na nivou anegdota. Generalno, profesor Kostić uopšte nije bio čovek koji je, kako bih rekla, se hvalio ili se na takav način predstavljao. Mnogo više je govorio i voleo da govori o svojim, recimo, susretima sa značajnim lingvistima u svetu, sa raznim zanimljivim ljudima prosto negde u svetu. Ovaj deo koji se odnosio na radio, on je mene prosto uveo u tu priču šta je sve na radiju radio, da je bio urednik posle ovoga što ste vi, Ranko, sada rekli, bio je kada je formirana Radio Jugoslavija, bio je dakle urednik vesti za sve redakcije na svim jezicima, na svim jezicima tada. O samom radiju i životu u radiju nekako nismo se toga previše doticali. Tamo posla da bih rekao neku pikanteriju, toga zaista ne mogu da se setim. Inače, bio jedan vrlo, kako bih rekla, čovek strog, iako izrazito živog duha, bujnog duha, ali strog i starovremski, možda bi mogla i ta reč da se upotrebi.
To je njegov fizički izgled također reflektuje.
Fizički izgled, apsolutno, to je jedna od slika koju ću nositi i nosim sa sobom apsolutno kad god pomislim na tog čovjeka, zapravo taj jak utisak koji već ode, to moje, ja ne znam ni šta sam očekivala, nisam očekivala ništa posebno, iskreno govoreći, nisam se bila potrudila ni da nađem sliku da vidim kako izgleda eventualno u mlađim danima, ali da, ja sam tada upoznavala jednog starog gospodina koji u tom momentu imao 83-84 godine i ta prva slika, eto tako kako je ta slika izgledala, tako je tako on i govorio, tako smo i radili to što smo radili. Dakle, jedan visok, mršav, koščat čovek, bujne kose, bez obzira što je bio u dubokoj starosti, bujnih obrva, koje su malo zaklanjale oči, ali koje su bile toliko sjajne ispod tih čupavih obrva, jednog blagog, vidjelo se da je bio vrlo lep čovjek u mladosti, jednog blagog osmejka i vrlo pažljiv slušalac, što je strašno obavezivalo pogotovo mene, mladu novinarku tada.
Ovo je bio pravi način da osvetlimo i da u zvučnom mediju predstavimo eto i vizualno jednog čoveka. Hvala vam, Elizabeta, što ste osvetlili put Đorđa Kostića i što ste nam pomogli da slušalcima drugog programa Radio Beograda približimo njegovu ličnost. Hvala vam što ste ostavili i čitaocima i nekim budućim pokoljenjima ove divne zapise o jeziku na radiju.
Veoma mi je drago.
Pa da onda čujemo, kada već pomenusmo i put Đorđa Kostića, i jedan tonski zapis iz našeg arhiva gdje on govori upravo o svom neprekidnom i neprestanom putovanju.
Ja znam šta to znači biti putnik. I mene je život godio da idem sa jednog kontinenta na drugi. I na jednom kontinentu, negde ispod Himalaja, prisustvovao sam jednome pogrebu. Na tome pogrebu niko nije plakao. Pitao sam se kako ti ljudi žale svoje pokojnike. Ona su mi objasnili. Rekli su mi, po vašem shvatanju, ljude stavljaju u zemlju da se s njome sjedine ili odlaze u neki drugi svet. Po našem shvatanju, ljudi odlaze u naše sećanje i tu žive u našem sećanju sa jedne generacije u drugu generaciju.
Čuli ste, poštovani slušalci, iz riznice našeg tonskog arhiva reči profesora Đorđa Kostića, našeg posljednjeg nadrealiste, pesnika, slikara, eseiste, zatim uglednog lingviste, osnivača i direktora Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, koji inače i danas nosi njegovo ime. Đorđe Kostić bio je glavni urednik programa za inostranstvo Radio Beograda, zatim posleratne beogradske kratkotalasne stanice i saradnik u literarnoj redakciji Naše kuće, a kasnije i prvi predsjednik Saveta za jezik na radiju i televiziji. Preminuo je 1995. Knjigu radijskih predavanja Đorđa Kostića o kulturi govora i jezika priredila je Elizabeta Arsenović, novinar prvog programa Radio Beograda, koja je bila i gošća današnje emisije Nevidljivi ljudi.
Needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my dream come true. My life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before.
know won't desert me. I'm not alone anymore.
I'm not alone.
This is mine, you can't take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Someone who needs me.
Hey, yeah.
Someone who needs me.
Oh, dear.
For once in my life.
Me, I'm not alone anymore.
I'm not alone anymore.
For once I can say, this is mine. You can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Sati 36 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, slijedi rubrika Reč radiokritičara, pa da čujemo izbor doktora Raška Jovanovića iz radijskog programa.
Na prvom programu Radio Beograda u petak, 20. januara ove godine, u seriji Kod dva bela goluba, slušali smo emisiju posvećenu Vojvodi Živojinu Mišiću. Odmah treba reći, autorka Milja Milosavljević sistematski i svestrano rasvetlila je biografiju i životno delovanje ovog slavnog srpskog vojskovođe. Rođen u Struganiku kod Valjeva 6. jula 1855. Završio je 6 razreda u Kragujevcu da bi vojničku karijeru otpočeo kao pitomac artiljerijske škole u Beogradu. Učestvovao je u svim ratovima što ih je naša zemlja vodila, počev od sukoba sa Turcima 1876-77, u kojem se istakao kao narednik i potom kao potporučnik, uspešno komandujući kolubarskim bataljonom Valjevske brigade, da bi 1877-78 komandovao bataljonom na Javoru i kod Sjenice, te se posle kao komandant odreda istakao u borbama kod Niša. U srpsko-bugarskom ratu 1885. komandovao je bataljonom u borbama kod Caribroda, danas Dimitrovgrada, i na Slivnici. Godine 1887. pohađao je jednu streljačku školu u Austriji. Po završenoj pripremi preveden je u generalštabnu struku, da bi potom obavljao više visokih vojnih funkcija i predavao strategiju na Višoj školi vojne akademije. Pod sumnjom da je imao neprijateljski stav prema oficirima koji su organizovali ubistvo posljednjeg Obrenovića, penzionisan je 1904. godine, no to mu nije smetalo da i dalje radi na svom vojnom usavršavanju. Biće aktivan 1909. godine u nepovoljnoj situaciji u kojoj se Srbija našla posle austrougarske aneksije Bosne i Hercegovine. Tada je imenovan za pomoćnika načelnika glavnog generalštaba vojvode Radomira Putnika, sa kojim je radio na pripremama za rat sa Turskom. U Balkanskim ratovima, nakon Kumanovske bitke, unapređen je u čin generala. Ponovo je penzionisan septembra 1913. da bi juna naredne godine bio opet reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika vrhovne komande koja je izvojevala značajnu pobjedu na Ceru nad austrougarskim agresorskim trupama. Potom je u svojstvu komandanta prve armije komandovao velikom protivofanzivom na glavnom pravcu, posle koje su austrougarske snage decembra 1914. nakon Kolubarske bitke bile proterane iz Srbije. Zbog ličnih zasluga u izvojevanju te pobede, Mišić je unapređen u čin vojvode. Prilikom povlačenja srpske vojske 1915. godine, vojvoda Mišić uspešno je vodio prvu armiju sve do Skadra. Posle lečenja u Francuskoj, početkom septembra 1916. ponovo će primiti komandovanje prvom armijom na Solunskom frontu, da bi potom od 1. jula 1918. u svojstvu načelnika vrhovne komande, posle proboja nemačko-bugarskog fronta na Ovčem polju i daljim nadiranjima srpskih i francuskih snaga, koje su izbijanjem na bugarsku granicu prinudile bugarsku vojsku na kapitulaciju, poveo srpsku vojsku u oslobođenje domovine, uprkos izričitom zahtevu savezničkog komandanta da prekine nastupanje, koje je znatno ubrzalo oslobođenje Beograda i definitivan slom Austro-Ugarske imperije. Vojvoda Živojin Mišić preminuo je 20. januara 1921. Za svoje brojne ratničke pobede odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima od 1. do 4. stepena, francuskim ordenom Legije časti od 1. do 5. stepena i drugim visokim ordenima. Milja Milosavljević napisala je zaista sveobuhvatan tekst o istaknutom srpskom ratniku, uspevši da celovito i živopisno predstavi život i delovanje vojvode Živojina Mišića, posebno neke njegove strategijsko i taktičke poteze u Velikom ratu. Dobro je što je u emisiji pročitan i jedan odlomak iz romana Vreme smrti Dobrice Ćosića. U svakom pogledu, bila je ovo jedna izvrsna emisija u kojoj je glumačka ekipa Dejan Čavić, Ivan Jagodić, Milan Caci Mihajlović i Jadranka Selec nadahnuto i angažovano interpretirala tekst koji se mestimično pretvarao u radiodramu. Prikladan izbor muzike načinila je Radmila Dujaković, dok je Blažo Rajičević ostvario odličan i ujednačen stereofonski snimak. Reditelj Vladimir Putnik postarao se da ostvari radiofonski efektnu programsku celinu, tako da slobodno možemo zaključiti kako smo slušali jednu emblematsku emisiju serije Ko dva bela goluba. Čestitamo autorki Milji Milosavljević, u svakom slučaju jedna emisija izvan serije.
5. decembra u popodnevnim časovima general Živojin Mišić naređuje telefonisti da uspostavi vezu sa vrhovnom komandom.
Halo, gospodine vojvodo. Probijanjem centra neprijateljskog fronta postignut je strategijski uspeh. Potisnut sa glavne strategijske grede, neprijatelj je izgubio moćan oslonac svoga rada, a njegove trupe u dolini Kolubare i Zapadne Morave razdvojene su prostranim terenom i našim snagama. Ostale su bez neposredne veze i uzajamnog potpomaganja.
Čestitam vam, vojvodo.
Bio je kratak vojvoda Putnik, dajući do znanja Živojinu Mišiću da je za briljantno izvedenu kolubarsku operaciju već unapređen u čin vojvode.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na emisiju Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda, emisiju posvećenu vojvodi Živojinu Mišiću, kao i odlomak iz ovog radiofonskog ostvarenja.
Kutija za pamćenje.
A tačno u 9:44, vreme i za našu kutiju za pamćenje, ove subote ona nam donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Brankom Žeželjem, građevinskim inženjerom, našim čuvenim graditeljem mostova, osnivačem i dugogodišnjim direktorom Instituta za građevinarstvo i Instituta za ispitivanje materijala. Branko Žeželj govorio je u emisiji Gost drugog programa pre 4 decenije, 1977. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Žeželjem, a onda i delove ovog razgovora.
Akademika Branka Žeželja, poznatog po betonima i više još po mostovima, preporučio mi je da bude gost drugog programa njegov profesor, akademik isto, kolega sa fakulteta, Radoje Kašenin. Pozvao me i kaže, dođite kod mene da vam nešto predložim. I onda mi je gotovo pun sat pričao potpuno biografiju profesora Žeželja. I razume se, i to mi je rekao, ja ću mu reći da će se vi njemu javiti, a vi njemu nemojte reći, sam ja njega preporučio. I tako je bilo. Kad sam se javio profesoru Žeželju, rekao je Rado, slušao ja svog profesora Kašanina i još neke koje je slušao. I onda je nastao jedan period dogovaranja. Odlazio sam na Senjak u njegovu kuću, viđali smo Akademiju nauka, a viđali smo se, moram da kažem, i u gradskoj kafani. Razgovarali smo 77. godine, razgovarali smo o mostovima, govorio sa toliko uzbuđenja o svakom mostu, da mi je na kraju, kad je razgovor snimljen, jednog dana pozvao me telefonom, kaže, sutra u subotu, za vikend idemo u Titel, a kad sam ga molio da mi od svih svojih mostova odabere koji najviše voli, odabere baš taj Titelski most. Bili smo u Titelu, objašnjavao mi je kao da sam znalac stručnim, a poslije popularnim jezikom, u čemu je suština i vrednost tog inače evropskog mosta. Bilo lepo kad bismo mogli da čujemo kako profesor Žeželj govori o betonu. O betonu kao građevinskom, kao tehničkom, ali i betonu kao mogućem umetničkom i duhovnom konceptu inspiraciji. Pošto je profesor Žeželj bio prolazač, hvalio se, ne da je akademik, ne da je profesor, već da je bio godinama predsjednik Udruženja pronalazača Jugoslavije. Bilo bi lepo da nam on kaže nešto o novom, koji je ceo svoj život posvetio tom novom istraživanju. I volio bih da čujemo kako zvuči njegov pogled na budućnost.
Čemu se vi intimno više radujete? Uspehu i potvrdi otkrivenog ili otkrivanju nepoznatog?
To je interesantno pitanje. Nisam o tome razmišljao, ali rekao bih da raduje i jedno i drugo. Kada se u radu najintenzivnije živi potpuno koncentrisan, to je vreme kada se traži rešenje. Tada čovjek ne osjeća vreme. Ideje naviru, bacaš ih na papir, menjaš, dodaješ i iz toga se polako stvara rešenje. Ne stvara se odmah definitivno rešenje. Dodaje se, koriguje, provjerava i po nekoliko puta ispravlja. Ponekad mi saradnici kažu, profesore, zašto vi sad menjate kad sve ide dobro, čak se i dobro prodaje i tako dalje. Ja mogu da im odgovorim, e pa nemojte mene to pitati. Ja sam tako stvoren da uvijek nešto tražim. Ja nisam statičan. Ne mogu da stanem i neću da stanem. Greška je stati. Sve što se stvori treba doterivati i unapređivati. Tako se stvara nešto novo.
Znači, ipak novo više raduje i postiče?
Pa nema sumnje u tome. To je pravi život. A ovo drugo je zadovoljstvo kad se nešto ostvari. Međutim, ja nisam nikad stao zadovoljan, misleći, našao sam dobro rješenje koje neću menjati. To nisam ja, niti će to biti čovjek koji traži nešto novo. U tom traganju nema mira.
Da li za vas lično u betonu ima i lepote, pa možda i pesničke i umetničke inspiracije?
Raduje me to pitanje. Danas smo na svakom koraku svedoci korišćenja betona u umetničkom izražavanju. Beton je materijal iz koga se mogu vajati najrazličitije forme i čije se površine mogu obređivati na razne načine. Rekao bi da je savremena arhitektura posljednjih decenija pod snažnim utjecajem primjene betona. Može biti kao izraza grubosti i snage i borbe koja je prisutna u današnjem svijetu i životu. Sve više je odbačeno sakrivanje konstrukcije. Ona postaje sastavni deo spoljne i unutarnje arhitekture. Goli, prirodni beton se sve više primjenjuje sam ili u kombinaciji sa drugim materijalima u enterijeru mnogih prostora javnog boravka. U zgradarstvu je prirodni, takozvani vidni beton, zamenio maltere i istisnuo oblaganje kamenom i keramikom. Velike javne dvorane, vazdušnih pristaništa, željezničkih stanica i metroa, sportski izložbeni prostori i mnoge druge građevine sve više traže od arhitekata i konstruktera lepotu i umetnički izraz upravo kroz originalnost i oblikovanje betonskih konstrukcija. Mostovi su uvijek bili javno cijenjeni više po svom umetničkom izrazu, no po svojoj konstrukciji. Današnja velika vajarska dela, spomenici borbe i stradanja, skoro redovno se umetnički i pesnički izražavaju betonom. Nekada je to bio kamen, mermer ili granit, danas je to beton i beton će to sve više biti i u budućnosti.
Profesore Žeželj, molili bismo vas da na kraju odgovorite na pitanje koje inače zanima mnoge ljude. Da li, prema vašem osjećanju, već sad postoje znaci opasnosti da u budućnosti tehnika postane nezavisna sila, odrođena od čovečanstva, odnosno čoveka, svog tvorca?
Čovjek je kreator naglog razvoja, koji kosmički mereno, vremenski, nije više od jednog delića jednog trena. Dokle će taj razvoj ići? U dužem vremenu teško je procijeniti. Lično verujem da će to razumno biće, čovjek, i u budućnosti naći prave puteve za svoj dalji razvoj, ali i svoj opstanak. Da će naći puteve očuvanja ravnoteže koja je toliko nužna u prirodi.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Damir Gođevac i Vladimir Penđer, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.